วันนี้เราจะมาเจาะลึกหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งกันนะคะคือเป็นชื่อที่เราคุ้นหูกันมากเลย
ครับคุ้นมาก
แต่พอถามว่าเอ๊ะทำอะไรกันแน่ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงแต่เหรียญใช่ไหมคะเหรียญบาทเหรียญสิบ
ใช่เลยครับภาพแรกคือเรื่องเหรียญ
ค่ะเรากำลังพูดถึงกรมธนารักษ์เนี่ยแหละค่ะแต่โจทย์ของเราวันนี้มันใหญ่กว่านั้นคือเราจะมาดูกันว่าทำไมหน่วยงานที่ดูเหมือนจะทำแค่เหรียญถึงกลายเป็นผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ครับ
แล้วยังเป็นคนดูแลสมบัติล้ำค่าของชาติไปได้ในเวลาเดียวกันซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารประวัติและภารกิจกรมธนารักษ์ค่ะ
ครับการทำความเข้าใจกรมธนารักษ์เนี่ยมันเหมือนกับการได้ย้อนไปดูประวัติศาสตร์การจัดการทรัพย์สินของประเทศไทยเลยนะครับ
โอ้โห
ตั้งแต่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชมาเลยจนถึงปัจจุบันมันสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศเราได้ชัดเจนมาก
น่าสนใจมากค่ะนั้นเรามาเริ่มจากชิ้นส่วนแรกกันเลยนะคะจุดกำเนิดในเอกสารบอกว่ากรมธนารักษ์ก่อตั้งเมื่อวันที่23พฤษภาคม2476
ครับ
แต่สิ่งที่ทำให้ต้องหยุดคิดไม่ใช่วันที่ก่อตั้งแต่คือวิธีก่อตั้งค่ะมันไม่ใช่การตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาลอยๆแต่เป็นการควบรวม
ใช่ครับควบรวมถึง4หน่วยงานสำคัญเข้าไว้ด้วยกัน
ซึ่งดูเผินๆแล้วภารกิจแต่ละที่นี่แทบจะเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคะ
ใช่เลยครับนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดเลยลองนึกภาพตามนะครับเรามี4หน่วยงานที่ทำงานของตัวเองมาตลอด
ค่ะ
ในลิสต์ที่เห็นก็จะมี1คือกรมพระคลังมหาสมบัติอันนี้ดูแลพวกของมีค่าของแผ่นดิน
ค่ะ
2คือกรมเงินตราก็ตรงตัวเลยคือเรื่องเงิน3คือกรมรักษาที่หลวงและกัลปนาที่ดูแลที่ดินของรัฐแล้วก็สุดท้ายกรมกษัตริย์สิทธิการหรือโรงกษัตริย
์ค่ะผมเดี๋ยวนะคะการเอาหน่วยงานที่ดูแลที่ดินมายุบรวมกับหน่วยงานที่ผลิตเหรียญแล้วก็รวมกับที่ที่ดูแลสมบัติโบราณหนูเดาว่ามันต้องมีเป้าหมายอะไรที่ใหญ่กว่าแค่การจัดระเบียบองค์กรแน่ๆ
ครับ
มันเหมือนเป็นการรวบอำนาจทุกอย่างที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของชาติมาไว้ในที่เดียวเลยหรือเปล่าคะโดยเฉพาะเมื่อมันเกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแค่ปีเดียว
เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ตรงประเด็นมากครับการควบรวมครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพแต่มันคือการส่งสัญญาณทางการเมืองที่ชัดเจนมากในยุคนั้นเลยมันคือความพยายามของรัฐบาลใหม่ในการรวมศูนย์อำนาจการจัดการทรัพย์สินของแผ่นดินทั้งหมดให้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรง
หมายความว่าก่อนหน้านี้มันกระจัดกระจายเหรอคะ
ใช่ครับก่อนปี2475ทรัพย์สินพวกนี้อยู่ภายใต้การดูแลของหลายหน่วยงานมากแล้วบางส่วนก็ยังทับซ้อนกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์การสร้างกรมพระคลังขึ้นมาจากการรวม4หน่วยงานนี้เลยเหมือนเป็นการประกาศว่าบัดนี้ทรัพย์สินทั้งหมดของรัฐจะถูกบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ที่เป็นระบบและตรวจสอบได้ครับ
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นการจัดระเบียบบ้านครั้งใหญ่หลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าสมบัติของแผ่นดินถูกบริหารโดยรัฐบาลอย่างแท้จริง
ถูกต้องครับ
แล้วชื่อกรมธนารักษ์ที่เราคุ้นๆกันเนี่ยนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ตั้งแต่แรกด้วยใช่ไหมคะ
ยังครับเส้นทางของชื่อก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยตอนก่อตั้งปี2476ชื่อแรกคือกรมพระคลังครับยังมีกลิ่นอายของชื่อเดิมอย่างกรมพระคลังมหาสมบัติอยู
่ค่ะ
แต่แค่ไม่กี่เดือนต่อมาในวันที่9ธันวาคมปีเดียวกันก็เปลี่ยนชื่อเป็นกรมคลัง
การตัดคำว่าพระออกไปดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ในยุคนั้นน่าจะมีความหมายซ่อนอยู่เยอะเลย
มีความหมายอย่างยิ่งเลยครับการเปลี่ยนจากกรมพระคลังเป็นกรมคลังอาจจะมองได้ว่าเป็นการปรับสถานะของหน่วยงานให้แยกออกจากสถาบันกษัตริย์อย่างชัดเจนขึ้น
ให้เป็นหน่วยงานของรัฐบาลโดยสมบูรณ์
ใช่ครับก่อนที่ชื่อกรมธนารักษ์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้จะถูกนำมาใช้ในปี2495
โอ้โหก็อีกหลายปีเหมือนกันนะคะ
ครับการเปลี่ยนชื่อแต่ละครั้งก็เหมือนการปรับจูนภารกิจและตัวตนของหน่วยงานให้คมชัดขึ้นตามยุคสมัยครับ
จากกรมพระคลังสู่กรมคลังแล้วก็เป็นกรมธนารักษ์แค่เรื่องชื่อก็สะท้อนประวัติศาสตร์ได้ขนาดนี้เลยทีนี้มีอีกเรื่องที่น่าทึ่งไม่แพ้กันคือเรื่องสถานที่ตั้งค่ะในเอกสารบอกว่าที่ทำการแรกเริ่มของกรมนี้ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังเลยนะคะ
ครับอยู่ข้างในเลย
ตั้งแต่ปี2476ถึง2502ไม่ใช่แค่ใกล้ๆแต่อยู่ข้างในเลยการที่หน่วยงานบริหารทรัพย์สินของรัฐไปตั้งอยู่ในศูนย์กลางอำนาจเดิมแบบนั้นมันบอกอะไรเราได้บ้างคะ
มันเป็นสัญลักษณ์ที่ธงพลังมากครับการตั้งกรมนี้ในพระบรมมหาราชวังก็เพื่อตอกย้ำบทบาทในการเข้ามารับช่วงต่อการดูแลทรัพย์สินที่เคยอยู่ในความดูแลของสถาบันกษัตริย์โดยตรงซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้นจำนวนมากก็ถูกเปลี่ยนสถานะมาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
การมีที่ทำการอยู่ในนั้นก็เลยไม่ใช่เรื่องความสะดวกแต่เป็นเรื่องสัญลักษณ
์ถูกต้องครับเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านอำนาจในการจัดการทรัพย์สินเหล่านั้น
เหมือนเป็นการส่งมอบไม้ต่อที่เกิดขึ้นในพื้นที่เดิมเลยนะคะแล้วหลังจากอยู่ในวังมา26ปีเส้นทางของกรมเป็นยังไงต่อคะ
ในปี2503กรมก็ได้ย้ายที่ทำการออกมาครับมาตั้งอยู่ที่ถนนจักรพงษ์แขวงชนะสงคราม
ก็ออกมาสู่โลกภายนอกแล้ว
ใช่ครับเป็นย่านราชการย่านการค้าที่สำคัญในยุคนั้นเลยเหมือนการก้าวออกมาจากพื้นที่เชิงสัญลักษณ์มาสู่พื้นที่ของการบริหารราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น
ค่ะ
และสุดท้ายในปี2535ก็ย้ายมาอยู่ที่ทำการปัจจุบันคือภายในบริเวณกระทรวงการคลังถนนพระรามที่6
การย้ายมาอยู่ที่กระทรวงการคลังนี้เหมือนเป็นการประกาศตัวตนในยุคใหม่เลยนะคะว่าฉันคือหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและการคลังเต็มตัวแล้ว
ถูกต้องครับมันคือวิวัฒนาการที่ชัดเจนมากจากจุดเริ่มต้นที่เชื่อมโยงเชิงสัญลักษณ์กับอำนาจเก่ามาสู่การเป็นหน่วยงานราชการที่ทำงานใกล้ชิดกับภาคส่วนอื่นๆและท้ายที่สุดก็ย้ายตัวเองเข้าไปเป็นหัวใจสำคัญของศูนย์กลางบริหารราชการแผ่นดินด้านการคลังอย่างเต็มตัวเลย
ซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงโดยตรงกับภารกิจที่ซับซ้อนและยิ่งใหญ่ขึ้นของเขาในปัจจุบันด้วย
แน่นอนครับ
พอเราเข้าใจที่มาที่ไปแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกภารกิจในปัจจุบันกันดีกว่าค่ะหนูอ่านเจอวิสัยทัศน์ของเขาในเอกสารแล้วต้องบอกว่ามันไปไกลกว่าที่คิดไว้มากจริงๆค่ะ
ครับ
เขาบอกว่าเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทรัพย์สินของแผ่นดินขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืนโหมีทั้งเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนี่มันแทบจะเป็นภารกิจสร้างชาติเลยนะคะ
ใช่ครับวิสัยทัศน์นี้กว้างใหญ่มากและถ้าเราจะย่อยให้เข้าใจง่ายขึ้นเราสามารถมองผ่านพันธกิจหรือภารกิจหลัก4ข้อของเขาได
้มีอะไรบ้างคะ
พันธกิจข้อแรกและอาจจะใหญ่ที่สุดจนหลายคนคาดไม่ถึงคือการบริหารจัดการที่ราชพัสดุครับ
ที่ราชพัสดุ
ก็คือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่เป็นของรัฐซึ่งกรมธนารักษ์ทำหน้าที่เปรียบเสมือนผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของประเทศ
ฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแสดงว่าที่ดินของรัฐทุกผืนไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการหรือที่ดินเปล่าๆทั่วประเทศอยู่ใต้การดูแลของเขาหมดเลยเหรอคะ
โดยหลักการแล้วใช่ครับที่ดินของรัฐส่วนใหญ่อยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์และหน้าที่ของเขาไม่ใช่แค่เฝ้าไว้เฉยๆแต่ต้องบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประโยชน์สูงสุดในแง่ไหนบ้างคะ
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจเช่นการให้เอกชนเช่าเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การค้าหรือโรงแรม
ค่ะ
ในเชิงสังคมเช่นการจัดสรรให้ประชาชนเช่าอยู่อาศัยในราคาถูกหรือในเชิงสิ่งแวดล้อมเช่นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนเอาไว้ลองนึกถึงที่ดินทำเลทองอย่างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
์อ๋อนั่นก็คือที่ราชพัสดุ
ใช่ครับการตัดสินใจให้เอกชนเช่าพัฒนามันสะท้อนแนวคิดการจัดประโยชน์ที่เราพูดถึงได้ชัดเจนที่สุดเลย
เห็นภาพชัดเลยค่ะต่อไปละคะพันธกิจข้อที่2
ก็แค่ตีราคาที่ดินเพื่อเก็บภาษีแต่จริงๆแล้วมันสำคัญกว่านั้นมากกรมธนารักษ์ทำหน้าที่สร้างราคาประเมินกลางของอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเทศซึ่งราคากลางนี้เป็นเหมือนสมอเรือที่ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับระบบเศรษฐกิจ
อ๋อหมายความว่าเวลาเราไปกู้เงินซื้อบ้านแล้วธนาคารต้องประเมินราคาหรือเวลาจะมีการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างรถไฟฟ้าราคาอ้างอิงส่วนหนึ่งก็มาจากฐานข้อมูลของที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับมันคือการสร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือให้ทั้งระบบเศรษฐกิจเลยต่อมาข้อที่3เป็นภารกิจที่ทุกคนคุ้นเคยที่สุดคือการผลิตและบริหารจัดการเหรียญกระสาบ
อันนี้ชัดเจน
ครับเพื่อให้มีเงินเหรียญหมุนเวียนในระบบอย่างเพียงพอและมีคุณภาพและข้อสุดท้ายซึ่งผมว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
นี่มันเหมือนงานพันธารักษ์ของชาติเลยนะคะได้ดูแลของล้ำค่าที่สุดในประเทศ
ใช่ครับกรมธนารักษ์มีบทบาทเป็นเหมือนพันธารักษ์แห่งชาติดูแลสมบัติของแผ่นดินตั้งแต่เครื่องราชกุฑุพันธ์ศิลาจารึกไปจนถึงเงินตราโบราณ
โอ้โห
มีหน้าที่ทั้งอนุรักษ์จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แล้วก็เผยแพร่ความรู้ให้คนทั่วไปได้ชื่นชมมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ครับ
สุดยอดเลยค่ะ พอแจกแจงออกมาแบบนี้แล้วเห็นเลยว่าภารกิจมันครอบคลุมทุกมิติของคำว่าทรัพย์สินแผ่นดินจริงๆทั้งที่จับต้องได้อย่างที่ดินและเหรียญ
ครับ
สิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างมาตรฐานราคาแล้วก็สิ่งที่มีคุณค่าทางใจอย่างมรดกวัฒนธรรม
ใช่ครับ
ในเอกสารยังมีรายละเอียดของภารกิจที่ลงลึกไปกว่านั้นอีกนะคะอย่างการผลิตเหรียญนี่มีคำว่างานรับจ้างทำของด้วยอันนี้หมายความว่าโรงกาสาบเขารับจ็อบนอกได้ด้วยหรอคะ
จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับโรงกาสาบของกลุ่มธนารักษ์มีศักยภาพและเทคโนโลยีในการผลิตสูงมาก
ค่ะ
เขาสามารถรับผลิตเหรียญที่ระลึกเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือผลิตภัณฑ์โลหะที่มีความละเอียดสูงอื่นๆตามที่มีผู้ว่าจ้างได
้
ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการใช้ศักยภาพขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ได้จำกัดอยู่แค่การผลิตเหรียญหมุนเวียนอย่างเดียว
แล้วในส่วนของการดูแลสมบัติชาติก็มีการระบุถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยอันนี้น่าจะหมายถึงของที่ระลึกต่างๆที่ได้แรงบันดาลใจจากสมบัติของชาติเพื่อสร้างรายได้กลับมาบำรุงรักษา
ใช่เลยครับเป็นการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่เลย
เดี๋ยวนะคะพอเราคุยกันมาถึงตรงนี้หนูเริ่มเห็นภาพซ้อนบางอย่างแล้ว
ครับ
พอฟังภารกิจ4อย่างในปัจจุบันมันเหมือนกับว่านี่คือร่างอวตารของ4กรมดั้งเดิมที่ควบรวมกันเมื่อปี2476เลยนี่คะ
คุณเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะภารกิจบริหารที่ราชพัสดุก็คือ DNA ของกรมรักษาที่หลวง
ครับ
การประเมินราคาและดูแลเงินคงคลังก็มาจากรากฐานของกรมเงินตราการผลิตเหรียญก็คือหน้าที่โดยตรงของกรมกษัปัน
ใช่
และการดูแลทรัพย์สินมีค่าของรัฐก็คือหัวใจของกรมพระคลังมหาสมบัติโอ้โหเหมือนกับว่าจิตวิญญาณของทั้ง4หน่วยงานไม่ได้หายไปไหนเลย
ครับ
แต่ถูกล้อมรวมและกอบตัวเป็นกรมธนารักษ์ในทุกวันนี
้เป็นการเชื่อมโยงที่สมบูรณ์แบบมากครับมันแสดงให้เห็นว่ารากฐานที่วางไว้ตั้งแต่ปี2476นั้นแข็งแกร่งและชัดเจนมากจนสามารถพัฒนาต่อยอดมาเป็นภารกิจที่ซับซ้อนและหลากหลายในปัจจุบันได้อย่างลงตัวเลย
จริงด้วยค่ะทุกอย่างที่เราคุยกันมามันร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันได้อย่างน่าทึ่งจริงๆงั้นจากการที่เราได้เจาะลึกกันมาทั้งหมดนี้หนูว่าเราได้ข้อสรุปที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะ
ครับ
อย่างแรกคือกรมธนารักษ์ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องเงินอย่างเดียวแต่เกิดจากการปฏิรูปโครงสร้างครั้งใหญ่ที่รวมหน่วยงานจัดการทรัพย์สินแผ่นดิน4ด้านเข้าไว้ด้วยกัน
เป็นการวางรากฐานการบริหารทรัพย์สินของรัฐในยุคใหม่เลยก็ว่าได้ครับ
ประเด็นที่2คือภารกิจของกรมธนารักษ์ในปัจจุบันมันกว้างขวางจนน่าทึ่งมากตั้งแต่บทบาทที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้อย่างการเป็นผู้จัดการที่ดินทั่วประเทศไปจนถึงบทบาทที่น่าภาคภูมิใจอย่างการเป็นผู้พิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ครับผม
และประเด็นสุดท้ายคือประวัติความเป็นมาและการย้ายที่ตั้งของกรมก็สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีจากยุคที่เชื่อมโยงกับศูนย์กลางอำนาจเดิมสู่การเป็นกลไกสำคัญในระบบราชการสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งเมื่อเราพิจารณาบทบาทที่หลากหลายทั้งหมดนี้มันได้จุดประกายคำถามที่สำคัญและน่าขบคิดขึ้นมาคำถามหนึ่งครับ
คำถามอะไรคะ
คำถามนั้นก็คือเมื่อหน่วยงานเดียวต้องสวมหมวกสองใบที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันคือหมวกของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดจากที่ดินของรัฐ
ค่ะ
และในขณะเดียวกันก็ต้องสวมหมวกของนักอนุรักษ์ที่ต้องปกป้องคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสมบัติชาติเราจะสร้างสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ได้อย่างไรลองนึกภาพตามนะครับกรมธนารักษ์คือหน่วยงานที่อาจจะต้องตัดสินใจว่าจะให้เอกชนเช่าที่ดินเพื่อสร้างตึกระฟ้าแห่งใหม
่ค่ะ
หรือจะอนุรักษ์อาคารเก่าแก่อายุ200ปีที่ตั้งอยู่บนที่ดินผืนเดียวกันนั้นไว้จุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างมูลค่ากับคุณค่ามันอยู่ตรงไหนและใครควรเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่เป็นสมบัติของส่วนรวมนี่คือความท้าทายที่ซับซ้อนและสำคัญอย่างยิ่งที่ไม่ใช่แค่กรมธนารักษ์แต่คือสังคมไทยทั้งสังคมต้องร่วมกันขบคิดต่อไปครับ